4. Նա զարթնեց գիշերվա 2:30-ին։ Երկար փորձառությունից գիտեր, որ այդ ժամին բոլոր տագնապալից մտքերը հավաքվում են ու հասնում խուճապային սաստկության։ Փորձառությունը սովորեցրել էր նաև, որ հետո, երբ զարթնում էր բնական ժամին, առավոտյան 8-ին, այդպիսի խուճապը թվում էր անտեղի, անիմաստ։ Այդ գիշեր արագորեն թափ առավ ու սաստկացավ այն միտքը, թե հանկարծ ինքը հիվանդանա, մի բան, որ անհավանական չէ իր տարիքում, էլ չի տեսնի Այրինին։ Իսկ այդ մտքից մի քայլ ևս, ու նա անդրադարձավ, որ երբ իր որդին ու ջունը վերադառնան Իսպանիայից, նույնպես կխզվի այդ կապը։ Ինչպես կարող է արդարացնել այդ կնոջը տեսակցելու իր ցանկությունը։ Մի կնոջ, որ գողացել էր։ Գիշերվա այդ ժամը բարերն էլ է խստացնում։ Գողացել էր ջունի նշանածին։ Չկա այդ նշանածը, մեռել է։ Բայց համառ աղջիկ է ջունը, ջերմ սիրտ ունի, սակայն համառ է փայտի նման։ Եվ ճիշտ է, մոռացողների չէ նա։ Հաջորդ ամսվա կեսերին նրանք վերադառնալու են։ Ուրեմն հազիվ մի 5 շաբաթ ունի վայելելու այս նոր հրապուրանքը, որ հայտնվեց հիմա իր կյանքում, երբ օր ու արև քիչ է մնացել իրեն։ Մթության մեջ պառկած նա անհեթեթորեն հստակ տեսավ, թե ինչպիսի զգացմունքով է ինքը տարվել։ Գեղեցկության հանդեպ զմայլանք, անհակ ծարավ տեսնելու այն, ինչ բերկրանք է տալիս իր աչքերին։ Անհավատալի արտառոց բան իր տարիքում։ Եվ սակայն ուրիշ ինչ պատճառ կարող է հնարել, որպեսզի ջունը համբերությամբ տանի այդպիսի դառը հիշատակների արծարծումը։ Եվ կարող է այնպես անել, որ իր որդին ու նրա կինը չմտածեն, թե ինքը շատ ու շատ տարօրինակ մարդ է։ Ուրեմն ստիպված կլինի գաղտագողի գնալ Լոնդոն։ Իսկ ճամփորդությունը հոգնեցնում է իրեն։ Եվ նվազագույն տկարության դեպքում այդ հնարավորությունն անգամ կփակվի իր առջև։ Նա պարկել էր աչքերը բաց, ընդդիմանալով այդպիսի հեռանկարին, և նաև ծեր հիմար կոչելով իրեն։ Մինչդեռ սիրտը ուժեղ բաբախում էր, ու հետո կարծես բոլորովին դադարեց բաբախելուց։ Այգաբացն արդեն լուսավորում էր ճեղքերը վարագույրների երկայնքով։ Թրջունները սկսել էին ծլվլալ ու ճտվտալ, ակլորները սկսել էին կանչել, երբ ի վերջո քունը տարավ նորից, իսկ հետո զարթնեց հոգնած, բայց զգաստ։ Դեռ 5 շաբաթ կա մտահոգվելուց առաջ։ Դա մի ամբողջ հավիտենականություն է իր տարիքում։ Բայց գիշերվա խուճապն իր հետ կթողել էր, մի թեթև հրահրել նրա կամքը, կամքը մի մարդու, որ կյանքում միշտ էլ իր ասածն է արել։ Ինչքան իր սիրտն է ուզում, այնքան էլ հանդիպելու է Այրինի հետ։ Ինչու քաղաք չմեկնի օրինակ, և անձամբ չկարգադրի կտակի այդ լրացումը իր իրավաբանի գրասենյակում, փոխանակ նրան նամակ գրելու։ Գուցե Այրինը կցանկանա օպերա գնալ, բայց գնացքով կմեկնի։ Չի ուզում, որ այդ գերբիքնը քթի տակ ծիծաղի իր ետևից։ Այնպիսի հիմարներ են այդ ծառա կոչեցյալները։ Շատ հավանական է, իմացած կլինի Այրինի ու Բոսինիի ամբողջ այդ անցած գնացած պատմությունը, որովհետև ծառաները միշտ էլ ամեն ինչ գիտեն, մնացածն էլ կռահում են։ Առավոտյան մեծ Ջոլյոնը գրեց Այրինին. «Սիրելի Տիմ Այրին, վաղը ես պետք է քաղաք գամ. Եթե օպերա գնալու ցանկություն ունենաք, եկեք հանգիստ ճաշենք միասին»։ «Բայց որտեղ»։ Արդեն քանի տասնամյակ է Լոնդոնում ինքը ոչ մի տեղ չի ճաշել, միայն իր ակումբում կամ էլ որևէ մեկի տանը, երբ հրավիրել են ճաշի։ «Ա, դե լավ, թող այն մոդայի հյուրանոցը լինի, հենց թատրոնի էլ կողքին է»։ «Մի երկտող ուղարկեցեք ինձ վաղը առավոտյան Փիթմոնտ հյուրանոցը, թե սպասեմ ձեզ այնտեղ ժամը 7-ին»։ Սիրով ձեր, Ջոլյոն Ֆորսայթ։ Նա պետք է այնպես հասկանա, որ ինքը հենց մի փոքր հաճույք է ուզում պատճառել նրան. Իր համար բնազդորեն տհաճ էր այն միտքը, թե նա կարող է կռահել հանկարծ, ինքը նրան տեսնելու ծարավն ունի. Անվայել բան է, որ իր տարիքին հասած մարդը կաշվից դուրս գա գեղեցկություն տեսնելու համար, այն էլ մանավանդ կնոջ մեջ. Հաջորդ օրվա ճամփորդությունը, չնայած կարճ էր, հետո էլ իրավաբանին այցելելը հոգնեցրին նրան. Շոգել էր, և ճաշելուց առաջ հագուստը փոխելով, ննջասենյակում մեկնվեց բազմոցի վրա, որպեսզի հանգստանա մի քիչ, ու երևի մի տեսակ ուշագնացության նոպա ունեցավ, որովհետև շատ տարօրինակ մի զգացողությամբ ուշքի եկավ հանկարծ, ու հազիվ կարողացավ վեր կենալ, զանգը հնչեցնել. Օ, ժամը 7-ն անց է արդեն, և ինքը դեռ այստեղ է, իսկ Այրինան շուշտ սպասում է ներքևում. Բայց հանկարծ նորից գլխապտույտ ունեցավ, ու ստիպվեց դարձյալ պառկել բազմոցի վրա. Լսվեց սպասուհու ձայնը. «Զանգահարեցիք, սեր?» «Այո, մոտ եկեք»։ Չէր կարողանում հստակ տեսնել սպասուհուն. Աչքերի առաջ մշուշ էր. «Լավ չեմ զգում ինձ. Հոտավ է տաղ բերեք մի քիչ»։ «Իսկ ույն սար»։ Սպասուհու ձայնը վախեցած հնչեց. Մեծ ջոլյոնը չի քարեց շարունակելու. «Մի րոպե. Նախասրահում իմ ազգականուհին է սպասում. Մոխրագույն հագնված մի տիկին. Հաղորդեցեք նրան, որ պարոն Ֆորսայթը լավ չի զգում իրեն, շոքից. Ասացեք, շատ ներողություն է խնդրում, եթե չիչնի անմիջապես. Թող տիկինը ճաշի չսպասի»։ Սպասուհու գնալուց հետո ուժասպառ մտածեց. «Ինչու ասացի, մոխրագույն հագնված տիկին, կարող է որևէ ուրիշ բան հագած լինել»։ «Հոտավ է տաղ»։ Չուշաթափվեց նորից, բայց և չհասկացավ, թե ինչպես պատահեց հանկարծ, որ ահա Այրինն է կանգնել իր մոտ, և հոտավ է տաղը բռնել է քթին, գլխի տակ էլ բարձ է տեղավորում։ Լսեց նրա մտահոգ ձայնը. «Ինչ եղավ ձեզ, օրեղբայր Ջոլյոն, սիրելիս»։ Հետո տարտամորեն զգաց, որ նրա շրթունքները փափուկ սեղմվում են իր ձեռքին, և խորունգ ներշնչեց հոտավ է տաղը։ Հանկարծ ուժ առավ դրանից ու փռշտաց. «Ահ», ասաց նա, «բան չկա»։ «Ինչպես եկաք այստեղ»։ «Գնացեք ներքև ու ճաշեցեք»։ «Տոմսերն այն զարդասեղանի վրա են»։ «Ես մի րոպեից լավ կլինեմ»։ Ճակատին Այրինի զով ձեռքը զգաց, մանուշակի հոտ առավ ու նստեց, տատանվելով մի տեսակ հաճույքի և լավ լինելու վճռականության մեջ։ «Բայց իսկապես մոխրագույն եք հագնված»։ Ասաց նա. «Օգնեցեք վեր կենամ»։ Ոտքի կանգնեց, թե չէ, թափ տվեց իրեն։ «Չգիտեմ, ինչու այդպես թուլացա հանկարծ»։ Եվ շատ դանդաղ մոտեցավ հայելուն։ «Դա ինչ մեռելի գույն է»։ Այրինի ձայնը ետևից մրմնջաց. «Չպետք է ներքևիչնեք, օրեղբայր, պետք է հանգստանաք»։ «Դա տարգ բան, մի բաժակ շամպայնը շուտով ինձ կարգի կբերի»։ «Չեմ ուզում, որ օպերայից զրկվեք»։ Բայց միջանցքով գնալը բավական դժվար եղավ. «Այս ինչ գորգեր են, որ փռում են այս մոդայի հյուրանոցներում»։ «Այնքան հաստ, սայթաքում ես ամեն մի քայլափոխին»։ Վերելակում նկատեց, թե ինչքան մտահոգ է Իրինը, և ճանալով զվարթ լինել ասաց. «Սքանչելի հյուրընկալություն եմ անում, չէ»։ Եվ վերելակը կանգ առավ, նա ստիպվեց ամուր կարճելա թորին, որպեսզի տակիտ չսահի հանկարծ։ Բայց ապուրից ու մի բաժակ շամպայնից հետո շատ ավելի լավ զգաց իրեն, ու սկսեց վայելել իր այս տկարությունը, որի շնորհիվ Այրինի վերաբերմունքը այնքան հոգատար էր դարձել իր նկատմամբ, Շատ կուզենայի, որ դուք իմ աղջիկը լինեիք, ասաց անակնկալորեն։ Ու տեսնելով նրա աչքերի ժպիտը, շարունակեց. Ձեր այս տարիքում չպետք է անցյալի մեջ թաղվեք մնաք. Դրա օրն էլ կգա, երբ հասնեք իմ տարիքին։ Ինչ գեղեցիկ հագուստ է, սիրում եմ այդ ոճը։
Ինքս եմ կարել։
Եթե մի կին այդպիսի սքանչելի զգեստ է կարում իր համար, ուրեմն չի կորցրել կյանքի հանդեպ իր հետաքրքրությունը։ Դու խոտդ քաղ է, քանի արև է, ասաց նա։ Խմեցեք այս բաժակը, ուզում եմ ձեր այդ տերը վարդագույն տեսնել։ Չպետք է փչացնենք մեր կյանքը, դա լավ չէ։ Այս երեկո մի նոր մարգարիտ է խաղում, հույս ունենանք, որ գեր չի լինի։ Իսկ Մեֆիստոֆելը… Չեմ կարող պատկերացնել ավելի սոսկալի բան, քան մի հաստ տղամարդ, որ սատանայի դեր է կատարում։
Բայց օպերա չգնացին ի վերջո։
Երբ ճաշից վեր կացան, մեծ Ջոլյոնը նորից գլխապտույտ ունեցավ, և Այրինը պնդեց, որ նա հանգստանա, կանուխ մտնի անկողին։ Հյուրանոցի դռան առաջ նա բաժանվեց Այրինից, Քեբմենին էլ վճարելով ճանապարհի վարձը մինչև Չելսի։ Հետո մի պահ նստեց նախասրահում, հաճույքով վերհիշելու համար նրա ասածը. «Դուք այնպես սիրալիր եք իմ նկատմամբ, օրեղբայր Ջոլյոն»։ «Իհարկե, ով չէր լինի»։ Ուզում էր մի օր ևս մնալ քաղաքում և նրան կենդանաբանական այգի տանել։ Բայց երկու օր շարունակ իր հետ անցկացնելը մահու չափ կձանձրացնի Այրինին։ Չէ, պետք է սպասել մինչև կիրակի։ Նա խոստացավ այդ օրը գալ Ռոբին Հիլ։ Որոշելու են Հոլիին դասեր տալու հարցը, թեկուզ և մի ամսով դա էլ մի բան է։ Այդ մադմուազել բոսը քիթ բերան կանի իհարկե, բայց ուզած չուզած պետք է հաշտվի։ Եվ իր հին ծալովի ցիլինդրը սեղմելով կրծքին, նա քայլեց դեպի վերելակը։ Հաջորդ առավոտ նա գնաց Վատերլո կայարանը, պայքարելով այն ցանկության դեմ, որ մղում էր ասելու Քեբմենին՝ «Քշեցեք դեպի Չելսի»։ Բայց չափի զգացումը շատ ուժեղ էր նրա մեջ, բացի այդ, դեռ այնքան էլ լավ չէր զգում իրեն, ու վախենում էր, որ կարող է նորից ուղեղի մթագնում ունենալ երեկվա նման, և չէր ուզում տնից հեռու լինել։ Հոլին էլ սպասում էր իր պապիկին, և սպասում նաև այն նվերը, որ ահա իր պայուսակի մեջ տանում է նրա համար։ «Ոչ, իր բալիկի սերը բոլորովին շահախնդիր չէ. Քնքշության մարմնացումն է նա, իր անուշիկ թոռնիկը»։ Եվ հանկարծ մեծ Ջոլյոնը, ծերունու հատուկ դառնագին թերահավատությամբ, մի վարկյան կասկածեց, շահախնդիր սերը չէ արդյոք, որ Այրինին ստիպում է հանդուրժել իր ընկերակցությունը։ «Ոչ, նա էլ այդպիսին չէ»։ Դեռ ավելին, նա համարյա պատկերացում էլ չունի իր շահերի մասին։ Չգիտե իր հացին յուղ քսել։ Սեփականության զգացում չունի խեղճ աղջիկը։ Բացի այդ, ինքը ծպտուն չհանեց կտակի վերաբերյալ, և կարիք էլ չկա։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Երկտեղանի կարգում, որ Ռոբին Հիլի կայարանում դիմավորեց իրեն, Հոլին զսպում էր Բալթազարի ուրախությունը, և նրանց գգվանքներով սիրտը փառավորված տուն հասավ։ Այնուհետև ամբողջ այդ պայծառ տաք օրվա ընթացքում և հաջորդ օրն էլ, մինչև ճաշը, նա գոհ էր ու խաղաղ, հանգստանում էր կաղնուստ վերում, մինչ ամառային երկարատև ոսկեցնցուղ արևալույսը ողողում էր մարգերն ու ծաղիկները։ Բայց հինգշաբթի երեկո մենակ ճաշելիս արդեն սկսեց ժամերը հաշվել։ 65 ժամ էր մնում մինչև այն րոպեն, երբ պետք է իջներ նորից դիմավորելու նրան պուրակում, և հետո դաշտերով բարձրանար նրա հետ միասին։ Սկզբում որոշել էր բժշկին դիմել այդ ուշագնացության նոպայի համար, բայց դե այդ մեծ խոսիկն էլ պարզ է, պիտի անպայման պնդի, որ իրեն հանգիստ է պետք. Ոչ մի հուզմունք և նման բաներ. Իսկ ինքը բոլորովին մտադիր չէ կապանքների մեջ դրվելու. Չի ուզում, որ իրեն ասեն, որևէ տկարություն ունի. Եթե նույնիսկ ունի, այդ մասին ոչ մի խոսք չի կարող լսել հիմա, այս տարիքում, երբ իր կյանքում այս նոր հետաքրքրությունն է հայտնվել. Եվ զգուշացավ իր առողջության վերաբերյալ որևէ ակնարկություն անելու որդուն գրած նամակում. Դա պարզապես նրանց կստիպեր շտապ-շտապ տուն վերադառնալ. Բայց իր լուռ մնալու մեջ ինչ դեր ուներ նրանց հաճույքը չխանգարելու մտահոգությունը, և ինչ դեր իր հաճույքը պահպանելու ցանկությունը. Այդ մասին ոչ մի ոպե չուզեց մտածել. Այդ գիշեր իր աշխատասենյակում հենց նոր էր ծխել վերջացրել սիգարը և սկսել էր մի թեթև մրափել, երբ շրջազգեստի շրշյուն լսեց ու մանուշակի հոտ առավ. Բանալով աչքերը տեսավ Այրինին, մոխրագույն հագուստով, բուխարու մոտ կանգնած, թևերն առաջ երկարած. Տարօրինակն այն էր, որ այդ թևերը կարծես թե ոչինչ չէին բռնում, բայց կորացել էին այնպես, որ ասես փաթաթվել էին մեկի վզին. Իսկ գլուխը ետ էր թեքված, շերտունքները կիսաբաց էին, աչքերը փակ. Նա իսկույն անհայտացավ, և բուխարու վերնամասն ու բրոնզե արձանիկները մնացին այնտեղ. Բայց այդ վերնամասն ու արձանիկները չկային, երբ նա էր կանգնած. Երևում էին կրակարանն ու պատը միայն. Ցնցված ու տագնապած, մեծ ջոլյոնը վերկացավ. «Պետք է դեղ խմեմ», մտածեց. «Երևի լավ չեմ». Սիրտը շատ արագ էր խփում. Կրծքի մեջ շնչարքելության նման մի զգացողություն կար. Մոտեցավ ապակեպատ դռանը և լայն բացեց օդ շնչելու. Հեռվում մի շուն էր հաչում, Գեյջի ագարակի շներից մեկն էր անկասկած, ուրակից այն կողմ. Գեղեցիկ, խաղաղ գիշեր, բայց մութ. «Քնել էի», ասաց մտքում, «այդ է, ուրիշ ոչինչ». Բայց և աչքերս բաց էին. Աստված վկա. Հառաչանքի նման մի ձայն լսվեց, կարծես պատասխան լիներ. «Դա ի՞նչ է», գոչեց նա կտրուկ. «Ով է այնտեղ»։ Ձեռքը դնելով կրծքին, հանգստացնելու համար սրտի խփոցը, դուրս եկավ տերաս. Մի փափուկ բան շտապ դեն նետվեց մթան մեջ. «Փեշտ»։ Այն խոշոր մոխրագույն կատուն էր. «Բոսինին խոշոր կատվի էր նման», մտածեց մեջ ջոլյոնը. «Նա էր այնտեղ, ներսում. Նրան էր, որ Այրինը, նրան էր, որ նա դեռ տիրում է Այրինի հոգուն»։ Քայլեց մինչև տեռասի ծայրը և նայեց դեպի ներքև. Մթան մեջ, չհնձված մարգագետնի վրա, հազիվ էր նկատվում երիցուկների ցանուցիր սպիտակությունը. «Այսօր կան, վաղը չկան»։ Եվ ահա լուսինը սկսեց ծագել. Նա տեսնում է ամեն ինչ, երիտասարդ ու ծեր, կենթանի ու մեռած, և ամեն ինչ միևնույնն է նրա համար. Շուտով իր հերթը կգա. Գետ մեկ օրվա երիտասարդական կյանքի դիմաց պատրաստ է ամբողջ մնացածը տալու. Եվ դարձավ նորից դեպի տունը. Տեսավ մանկական ննջասենյակի պատուհանները վերևում. «Իր բալիկը քնած է անշուշտ»։ «Միայն թե այն հաջող շունը չարթնացնի նրան», մտածեց. «Ինչու ենք սիրում, ինչու ենք մեռնում»։ «Գնամ քնեմ»։ Եվ լուսնի լույսով, որի տակ մոխրագույն էին դառնում տերասի քարերը, ետ եկավ, մտավ ներս։